di modif ya tuh, mau motor pisan di modifkeun jadi jadikeun PR motor Megapro di modifkeun aja.